aivan Vanhan testamentin loppupuolella niin sanottujen pikkuprofeettojen joukossa on mitä tärkein kolmilukuinen kirja, profeetta Habakukin kirja. Haastan sinut lukemaan sen lävitse mahdollisimman pian, koska se on lukemisen arvoinen eikä ole liian suuritöinen. Siinä 610-luvulla ennen Kristusta Juudeassa elänyt leeviläinen temppelilaulaja Habakuk käy vaikeaa sisäistä taisteluaan oman aikansa poliittisten ja valtiollisten mullistusten keskellä. Hän on seurannut tarkasti kansansa elämää ja maailman tapahtumia. Hän on syvästi ahdistunut siitä, että Jumalan sanaan sitoutuneena ihmisenä hän kokee ja näkee asioiden menevän yhä mielettömämpään suuntaan omassa ajassaan. Hän näkee oman kansansa jäsenten keskuudessa vääryyden voittavan, väkivallan hallitsevan ja oikeuden vääristyvän. Me löydämme nämä ajatukset sieltä 4. jakeesta alusta. Hän on tuskainen, kuten psalmin 73:nkin Aasaf. Hän näkee jumalattomien menestyvän ja polkevan jalkoihinsa vanhurskaan ja vääristelevän oikeutta. Hän ei voi ymmärtää. Miksi Jumala sallii asioiden mennä niin kuin ne näyttävät menevän? Jumala tuntuu kaikessa rauhassa antavan pahuuden vallita. 3. jakeesta löydämme tämän ajatuksen. Miksi kaikki valtias ei puutu tapahtumien kulkuun? Habakuk purki kuitenkin ahdistuksensa rukoukseen. Hän purkaa sisimpänsä tunteet Jumalalle. Hänen rukouksensa muuttuu jatkuvaksi avun huudoksi, jopa parkumiseksi vanhan käännöksen mukaan. Sitä kesti kauan, sillä kirja alkaa rohkeilla sanoilla, kuinka kauan minun pitää huutaa, kuinka kauan minun pitää valittaa. Jo toisessa jakessa sinä löydät nämä. Ja niin hän joutuu vähitellen myöntymään jokaista rehellistä rukoilijaa syvästi koettelevaan tosiasiaan. Hän koki, ja vanha Raamatun käännös on tallettanut sen hyvin koskettavasti, ja sinä et kuule, ja sinä et auta. Löydät toisesta jakeesta nämä. Saman koki muutamaa vuosikymmentä myöhemmin valitusvirsien rukoilija. Vaikka kuinka huudan ja valitan, hän ei kuule rukoustani. Se on 3. luvun jakeessa 8. Näihin profeetan ja valitusvirren sanoihin joku kristitty saattaa muuten aika syvästi loukkaantua ja väittää, että ainahan Herra kuulee ja auttaa. Kuitenkin on sanomattoman lohdullista, että Raamatussa on talletettu tämäkin tuskaisen Jumalan ihmisen kokemus. Herra kyllä näkee kaiken, mutta vaikenee eikä toimi. Löydämme tämän sieltä 13. jakeesta 1. lukua. Psalmeissa tulee muuten usein esille tällainen vilpittömän uskovan vaikerus Herransa edessä. Psalmista 6. Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra, tuska polttaa minun luissani ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Tai psalmista 10. Herra, miksi olet niin kaukana? Miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Tai psalmista 13. Herra, kuinka kauan olet unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Tai ennen kaikkea psalmista 22. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana, Jumalani. Minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Tai psalmista 43. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Miksi olet hyljennyt minut? Psalmista 44. Miksi olet kääntänyt katseesi pois, unohtanut hätämme ja ahdinkomme? Jotain vielä psalmista 83. Näemme, kuinka usein tämä valitus toistuu. Jumala, älä enää vaikene. Älä katso ääneti, älä ole niin hiljaa. Totisesti emme me hallitse Jumalaa rukouksillamme ja uskollamme. Hän vastaa silloin, kun vastaa ja toimii silloin, kun toimii. Voimme tietysti uskotella itsellemme, että Jumala aina toimii meidän rukoustahtomme mukaisesti. Voimme vedota moniin Raamatun kohtiin, jotka vakuuttavat sitä meille. Jumala kaikki valtiana kyllä näkee ja kuulee kaiken, se on toki aina totta. Mutta tosiasiaksi jää, ja se on monille uskoville mitä kipein ongelma, Jumala ei näytä auttavan juuri siinä, mitä todellisimmassa asiassa, jonka kanssa joutuu painimaan. Tapahtuvat menevät menojaan, minun on vain suostuttava niin. En pysty minkäänlaisilla uskonrukouksillani muuttamaan asioiden kulkua. Minun on avuttomana otettava vastaan se, mitä elämä antaa, ja joskus se on sanomattoman katkeraa. Kaikkien näiden kipeitten kokemusten keskellä Jeesus rohkaisee meitä kuitenkin kestävään rukoukseen, sillä Luukkaan 18. luvussa on vertaus leskestä ja väärämielisestä tuomarista. Ja siinä Jeesus sanoo, Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Se on 7. jakeessa. Mutta eihän silloin tarvitse yötä päivää huutaa, jos Jumala heti vastaa. Vertauksen selityksessä Jeesus kyllä sanoo, että Jumala hankkii oikeuden valituilleen viipymättä. Tai vanha käännös käyttää sanaa pian 8. jakeessa. Ja se pian saattaa jonkun meidän elämässämme olla vuosikymmeniä. Iäisyyden rinnalla se vuosikymmenet ovat kuitenkin kuin hetki, kuin pian. Jeesus toteaa murheellisena tämän vertauksen selityksessä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän tällaista odottavaa, kestävää, kärsivällistä uskoa maan päältä? Meillä tahtoo olla se heti usko, heti pitää saada. Ei ole helppoa nöyrtyä jatkuvasti huutamaan avuksi Herran nimeä ja samaan aikaan olla vakuuttunut siitä, että hän hankkii oikeuden viipymättä pian. Jumalan pian viipymättä ei ole totisesti meille aina helppo. Mennään takaisin Habakukin kirjaan sieltä Luukkaasta. Jumala vastaa aikanaan Habakukille, ja kestä 5, vähän eteenpäin 1. lukua. Kirja muodostuukin ihmisen ja Jumalan välisestä vuoropuhelusta, tai niin kuin hienosti sanotaan, dialogista. Mutta Jumalan vastaus on aivan muuta kuin mitä rukoilija on odottanut. Hän on odottanut Jumalan tarttuvan kansansa elämään ja maailman historian kulkuun sillä tavoin, että vääryys voitetaan, turmio poistetaan, riita ja väkivalta lakkaa. Hän on odottanut Jumalan vastauksena uutta onnellista aikaa kansansa elämässä. Meidän ilmaisujamme käyttäen hän on odottanut, että Jumala antaa suuren kansallisen herätyksen ja puhdistaa pahuuden jo tästä ajasta. Jumala kyllä tarttuu ihmisten pahuuteen. Mutta omalla yllättävällä tavallaan. Hän valitsee puhdistusaseeksensa tuiman rajun kansan, uuden maailman vallan, ja tuolloin se oli kaldealaiset, jakeessa 6, eli babylonialaiset. Tätä uutta maailman valtaa kuvataan sellaisella, jolla on oikeus siitä itsestään, jolla voima on Jumalana, jakeessa 7 ja 11. Nyt siis Jumala sallii, että vielä jumalattomampi nielee tähän asti sen jumalattoman. Saatuaan tällaisen rukousvastauksen, on ihme, ettei Habakuk menetä uskoa. Hän sydämestään tunnustaa jakeessa 12. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta, Herra, minun pyhä Jumalani, Herra, sinä kalliomme. Tai jakeessa 13. Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Mutta heti sitten uskonsa tunnustettua hänet valtaa jälleen, kuten kirjan alussakin, epäilys Jumalaa kohtaan. Se puhkee vaikeiksi miksi kysymyksiksi, kuten aikoinaan Jobinkin elämässä. Habakuk kysyy Jumalalta jakeessa 13.14. Miksi siis katselet petollisuutta? Miksi vaikenet? Kuinka sallitta, jakeessa 17, saako pahaa loppumattomiin jatkua? Näihin kysymyksiin emme yleensä saa vastausta. Kenties ainoana Jumalan vastauksena ovat vain profeetta Jesajan sanat. Kuka on ohjannut Herran henkeä? Kuka neuvonnut ja opettanut häntä? Tämä löytyy muuten luvusta 40. Jatkan vielä Jesajaa. Kenen kanssa hän on neuvotellut? Kuka on antanut hänelle ohjeita? Kuka on johtanut hänet oikeuden poluille ja opettanut häntä? Kuka on osoittanut hänelle viisauden tien? Ovathan kaikki kansat kuin pisara ammennusastias, kuin tomuhiukkanen vaassa. Meren saaret painavat hiekkajyvän verran. Tämä on jakeessa 13-15, sieltä 40. luvusta. Tai otan vielä Jesaja 45:15 sanoo, totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala pelastaja. Jumala johtaa kyllä meidän kansaamme ja myös muiden kansojen kohtaloita, mutta usein meille niin käsittämättömällä tavalla. Meidän on vain suostuttava siihen, että jäämme hiljaa odottamaan, mitä kaikkivaltias Jumala tekee ja miten hän taivuttaa meitä hänen omiin teihinsä, vaikka ne tiet olisivatkin sitten meille hyvin raskaita ja katkeria jopa. Nyt Jeesus tulee luoksemme ja sanoo hiljaa ja sydämellisesti, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Myöskin ne, jotka kokevat maailman tapahtumat, oman kansan tilanteen, oman sukunsa, perheensä kohtalot sanomattoman raskaana ja Jumala ei tunnu vastaavan huutoihin parkumiseenkaan. Niin Jeesus antaa levon, tule hänen luoksesi. Ja sitten Jeesus myöskin jatkaa, nyt on Johannes 6:37, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Mutta Jeesus sanoi myöskin näin terävästi Luukkaan 12. luvussa, jakeesta 4 eteenpäin. Seuraan vanhaa käännöstä. Minä sanon teille ystävilleni, kuulitko muuten, ystäville, Jeesus pitää sinua ystävänään. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin. Eivät ne sen jälkeen voi mitään enempää tehdä, vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä te peljätkää. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon, eikä Jumala ole yhtäkään niistä unohtanut. Ovathan teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoisia kuin monta varpusta. Nyt siirrymme toiseen lukuun. Toisen luvun alussa kerrotaan, kuinka Habakuk edelleen odottaa kärsivällisesti, että Jumala sittenkin vastaisi hänen valitukseensa, mutta entistä selvemmin. Minä seison vartiopaikallani saadakseni tietää, mitä Jumala minulle puhuu. Miten hän vastaa valitukseen, me löydämme siitä ensimmäisestä jakeesta. Muuten hän asettuu siis seisomaan vartiopaikalleen. Kenties se on jonkun yksinäisen vuoren tai kukkulan huippu. Hän seisoo, se on hänen rukousasentonsa, seisoin. Ja sitten hän ei halua antaa niin kuin kaikkien ajan hälyjen ja mitä hän näkee ja kuulee nyt häiritä. Hän haluaa keskittyä ja herkästi kuulla ja nähdä, mitä todella Herra vastaa hänen valitukseensa. Meille ei taaskaan kerrota toisen luvun alussa, kuinka kauan hän joutuu odottamaan. Kuinka hyvin tällaiseen tilanteeseen sopii muuten vanha Mikael Agrikolan neuvoma rukous. Älä Herralle, sinä väärä, pane hetkeä tahi määrää. Itse hän tietää parhaan ajan, mitan, muodon ja kohtauspaikan. Sinä vaan ano ja odota, ajallans hän sinun lohduttaa. Jumala vastaakin sitten ajallaan Habakukille uudemman kerran. Se vastaus sisältää tällä kertaa tulevaisuutta koskevan lupauksen, ja se on näyn muodossa. Tässä näyssä on oleellista siihen sisältyvä kirjoitettavissa oleva sana. Se on hyvin erikoista. Siis näyn on ratkaisevan tärkeää saada oikea sana tulkinta, ei pelkkä se mitä näemme. Vasta sana antaa näylle sen oikean todellisen sisällön. Habakukin tehtävä on tallettaa tämä sana nyt niin selvästi, ettei se ajan nopeasti kiitäessä ohitse vain unohtuisi. Niin kuin siinä toisessa jakeessa sanotaan, kirjoita näkyy niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Täytyy olla hyvä käsiala. Ainoa, minkä me näemme, on se, että nyt on vielä odottamisen aika. Nyt on sanaan juurtumisen aika. Ei ole sittenkään vielä näkemisen ja kokemisen aika. Ja nyt, minkä me sitten todella näemme, on juuri Jumalan sana. Tätä samaa Jeesus opetti, kun hän antoi pelkän sanansa opetuslapsille ja sanoi, tämän minä olen puhunut teille. Että kun se aika tulee, te muistatte minun sen teille sanoneen. Löytyy Johanneksen 16. luvusta jakeesta 4. Aina ensin on sana, sitten sen odotus, joka usein vaatii kärsivällisyyttä. Ja sitten ajallansa on sanan täyttymys. Ja me näemme ja koemme, ja se on ihmeellistä. Vaikka Herra antaa vain pelkän sanan ja siihen sisältyvän lupauksen, se ei totisesti merkitse sitä, että yksikään sanan lupauksista pettäisi. Ei petä, vaikka emme näe vielä niiden täyttyvän tai edes yhdenkään niistä täyttyvän. Habakuk visusti talletti mieleensä Herran sanat, se on jakeessa 3, näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määrä aika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä, se viipyy ja jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Muuten Qumranin kääröistä on löytynyt Habakukin kirjan selitys ja se tulkitsee näitä sanoja näin. Tämä tulkinta on se, että maailman loppu viipyy kauan ja toteutuu paljon myöhemmin kuin mitä kaikki profeetat ovat puhuneet, koska Jumalan salaisuus on ihmeellinen. Eiköhän me voida yhtyä tähän Qumranin käärön tulkintaan. Uskon puhdistaja soveltaa tätä Jumalan asettamaa määräaikaa, sitä ajallaan tapahtumista ja hetkeä kaikkeen meidän pienessä elämässä ja hän kirjoittaa näin. Täsmällisesti on Jumala kaiken määrännyt ja sovittanut. Hänestä riippuu kaikki ajatuksemme ja tekomme, niin ettemme voi mihinkään ryhtyä, ellei Jumalan määräämä hetki ole vielä tullut. Sen tähden on Jumala järjestänyt maailman niin, että kaikki tapahtuu oikealla hetkellään. Kaikessa hän on asettanut juuri sen hetken meidän vapaasti käytettäväksemme. Kun maailma vastustaa tätä hetkeä, mutta ahdistakoon se sitä miten paljon tahansa. Perkele hyökkää alinomaa tätä lujaa tiimalasia vastaan, mutta turhaan, sillä kaikki riippuu tuosta pienestä hetkestä. Ennen kuin se tulee, ennen kuin hiekka tiimalasista on valunut pois, eivät perkele ja maailma mitään taida. Lyhyesti sanottuna, ryhdyimme mihin tahansa, emme saavuta mitään, vaan päinvastoin menetämme, ellei Jumalan määräämä hetki vielä ole tullut. Ja vaikka saavuttaisimmekin päämäärämme, on siitä oleva 10-kertainen vahinko, näin pitkälle Lutteria. Juuri tästä Jumalan antamasta määrähetkestä ja siihen sisältyvästä Jumalan näkyvästä asioihin puuttumista odottaessa käydään usein sydämessämme ne vaikeimmat kamppailut. Se on varmaa, että kerran Herran sana toteutuu, vaikka koko maailma huutaisi niin kuin se huutaa Pietarin kirjeen mukaan. Se on siellä toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa. Onko hän muka tullut niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois. Kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Herra vastaa epäilijöiden väitteisiin hebrealaiskirjeen 10 sanoilla vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tulevan eikä viivyttele. Jumalan ihminen ei saa olla enemmistön mielenmukaisesti röyhkeä. Tämän sanan röyhkeä me löydämme 2. luvun jakeesta 4. Tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen. Niin vanha käännös käyttää sanaa kopea. Mutta juuri tätä röyhkeyttä että nykyajan ihminen ihailee ja nimittää sitä rohkeudeksi. Rohkeudeksi pilkata ja väheksyä Jumalaa, pilkata ja väheksyä hänen sanojansa ja pelastustekojansa ja nostaa ihminen, ihmisen äly, ihmisen tiede kaiken mitaksi. Habakuk sanoikin, niin kuin muistamme siellä ensimmäisen luvun jakeessa 11, omaa voimaa he pitävät Jumalana. Se on tämän päivän ihmisen tuntomerkki. Meidänkin ajassamme juuri tämä röyhkeä Jumalan ja hänen sanansa vastaisuus saa sitten myöskin ihmisten kauhean suosion. Rohkea se hengellinen työntekijä, joka osaa kaikkein inhottavimmin puhua Raamatusta ja Jeesuksesta. Muka se on viisautta ja älykkyyttä ja riippumattomuutta. Mutta Herran kasvojen etsivän ei tule olla ylpeä. Hän ei voi luottaa omaan itsensä eikä omiin voimiinsa eikä omaan älyynsä, vaan hän myöntää oman neuvottomuutensa ja avuttomuutensa. Tällaiseksi tuli Habakuk ja niin Jumala saattoi ilmoittaa hänelle jotain sanomattoman tärkeää. Se jakeen 4 loppupuoli. Siinä on varsinainen Jumalan vastaus. Vastauksessa on vain 3 sanaa, mutta näissä sanoissa on iankaikkinen elämä ja autuus kaikkina aikoina kaikille sydämestään Jumalaa etsiville ihmisille. Kaivoin muuten esille alkuseurakunnan Raamatun eli kreikankielisen vanhan testamentin Septuagintan. Siellä on nämä 3 avainsanaa, tässä Habakuk 2:4 seuraavat. Ensinnäkin käytän nyt tätä kreikan sanaa, dikaios vanhurskas, sitten ekpisteuos, eli uskosta. Ja sitten 3. sana, tsesetai, elää. Nämä on alleviittauksena meidän uudessa käännöksessä merkitty näin. Mutta vanhurskas elää minun uskollisuudestani. Vanha kirkkoraamattu kääntää, vanhurskas on elävä uskossa. Ja nyt me olemme noiden 3 raamatun avainsanan äärellä, jotka sitten Paavali toistaa roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 17. Kohdasta, jonka kirkastumisesta sydämelle syvässä ahdistuksessa oleva uskonpuhdistaja löysi rauhan. Vanha käännös sanoo sen näin, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Luther-raamattu sanoo sen sanatarkasti käännettynä, vanhurskas tulee elämään uskosta. Sama totuus tuli esiin myös äskeisessä hebrealaiskirjeen kohdassa, siellä siis luvussa 10, kun siellähän sanottiin, vähän aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele, ja sitten jatkuu, mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Galattalaiskirje 3:11 sanoo tämän ydinkohdan, Raamatun ydinkohdan näin. Mutta selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Se on 3:11. Jokainen näistä 3 sanasta vanhurskas, elää ja usko on kullanarvoinen. Niiden sisältämä Jumalan ilmoitus on meille jokaiselle elämä ja autuus. Koko uskon elämän ajan joudumme opiskelemaan noiden 3 sanan sisältöä. Emme koskaan ole niitä tyhjentäneet ja oppineet niitä kyllin hyvin tuntemaan. Elää tietysti tarkoittaa iankaikkista elämää. Jos olen tällä hetkellä vanhurskas uskosta, silloin elän jo nyt iankaikkista elämää. Siis tässä on kysymys sinun ja minun iankaikkisesta elämästä, siitä, miten me sen saamme. Toiseksi. Usko taas merkitsee luottamusta, jonka olen saanut Pyhän Hengen antamana lahjana Jumalan sanan kautta. Luottamuksen kohteena on Jumalan armolupaus ja lupauksen sisältönä on Jeesus Kristus. Ainoa oikea pelastava usko kohdistuu siis aina Jeesukseen Kristukseen ja hänenkin nimenomaan minun syntieni tähden ristiinnaulittu. Vanhurskas taas tarkoittaa hyväksytyksi tulemista, kelpaamista, tilinteon ja tuomion kestävää. Se tarkoittaa sitä, että nyt Jumala hyväksyy minut lapsekseen ja minä kelpaan taivas. Eikö ole ihmeelliset 3 sanaa? Voiko ne olisi totta meidän kohdallamme? Ennen kaikkea tämä ilmoitus tulee kirkkaasti esiin uskon isän Abrahamin ja koko hänen elämänsä nimenomaan uskon elämän ytimenä. 1. Mooseksen kirjan 15. luvussa Abrahamista sanotaan, Abram uskoi Herran lupauksen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Luther sanoo selittäessä tätä jaetta, että se on eräs kaikkein tärkeimmistä pyhän Raamatun kohdista. Tästä kohdasta Paavali rakentaa meidän uskomme tärkeimmän peruskohdan, jota maailma ja saatana eivät voi sietää, nimittäin usko yksin vanhurskautta. Usko taas on sitä, että suostumme Jumalan lupauksen ja päättelemme, että ne ovat todet. Vanhurskaus ei ole muuta kuin sitä, että uskomme Jumalaan, kun hän lupaa. Abraham on ollut keskellä syntejä, epäilystä, pelossa, sydän kauheasti hämmentyneenä. Millä tavoin hän on siis hankkinut itselleen vanhurskauden, kysyy Luther. Vain sillä tavoin, että Jumala puhuu. Ja Abraham uskoo Jumalaan hänen puhuessaan. Lisäksi tulee pyhä henki, uskollinen todistaja ja vahvistaa sen, että juuri tämä uskominen, eli usko, on vanhurskautta. Eli että itse Jumala tekee ja lukee vanhurskaudeksi sen ja pitää sitä vanhurskautena. Ja koska sanat, jotka Jumala lausuu, erikoisesti tarkoittavat hengellistä siementä Kristusta, Paavali selvittää tämän salaisuuden ja julistaa selvästi, että vanhurskaus saadaan uskon kautta Kristukseen. Näin pitkälle Luther. Tietysti siellä on vielä tämän kirjan loppujakeet. Tämän luvun toisen loppu, jossa toistuu sitten ihmeellisellä tavalla vielä ne sama rukoustaistelu ja Jumalan vastaus, joka on meillä ensimmäisessä luvussa. Ja loppuna kuitenkin sitten Habakuk, kaikkien niiden rukoustaistelujen jälkeen, hän sittenkin taipuu Herran edessä, kun hän näkee, kuinka suuri Jumala on. Joku 3:3 pyhä ilmestyy, Jumalan vallan loiste peittää taivaan, tämä kurja maa tulee olemaan täynnä hänen ylistystä. Hän näkee Jumalan loistavan kuin aurinko, ja kaikki kansat vapisevat ja ikuiset vuoret menevät murskaksi. Löydämme 3:4-6 näitä ajatuksia. Mutta sitten ennen kaikkea hänen oma sisäinen suhteensa Jumalaan tulee näkyviin aivan siellä Habakukin kirjan lopussa. Hän näkee, kuinka hän saa jo nyt riemuitta Herrassa, nyt ollaan jakeessa 18 ja 19. Saadaan iloita Jumalasta, joka pelastaa, vaikka tänään se ei ole vielä toteutunut. Sitten Habakuk sanoo, Herra, minun Jumalani on voimani. Ja sitten hän sanoi jotakin virkoista. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Eli minä en anna periksi, minä jatkan uskon kilvoitusta. Voidakseni sanoa Paavalin tavoin, niin kuin hän sanoo toisen Timoteuskirjeen viimeisessä luvussa. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt ja se on kaikkein tärkeintä. Aamen.